Tere tulemast Tali podcasti. Üle pika aja olen ma siin saates täna üksinda. Seda pole ammu juhtunud ja on nagu on. On siis nii. Ma olen tegelikult mõelnud mitu korda, et tulla üksinda saadet tegema, ise endast rääkima, natukene lihtsalt ise üksinda teiega lobisema. Kuidagi pole sattunud, pole jõudnud, aga täna ma jõuan ja täna ma räägin. Tõstan igaks juhuks endal natukene selle mikrofoni ühes poole. Äkki siis on veelgi paremini kosta mind. Igal juhul tervitus, mina olen Tali Karat ja põhjus, miks ma täna tulen, ma täitsa tegelikult, kui sa näed mind siin videos, sa näed, et ma olen täitsa igate pidi meikimata ja kõrvarõngad panin kõrva, et oleks natukene ilusam. Hommikul oli, hommikupesu on tehtud nii, et aga ma ei viitsin mingisugust meiki endale tegema hakata, sellepärast, et on pühapäev, mõnus soe, suve ilm ja naturaalselt kaunis naine on väärtus, mida me peame tänapäeval minu mõelest aina rohkem uuesti pilti tooma, et ei ole nii, et me oleme ilusad ainult siis, kui meil on meik näo, suuled värvitud, huled veel mingisuguste süstide või värvidega suuremaks tehtud ripsmed ebaloomulikult suured ja kõik kuidagi tuunitud, vaid et me oleme ilusad siis, kui me oleme loomulikud täpselt sellisena, nagu me oleme ja täiega äge on ennast meikida, täiega äge on ennast ilusaks teha, täiega äge on nagu ilusamaks teha või nagu nii-öelda üles lüüa, ja see väljend ennast ilusaks teha meikimisel on päris tugevalt sisse jäänud. Aga tegelikult on see kõige loomulikum ilu kõige ilusam minu mõelest. Just see puhas, naturaalne, see selline nagu päris maskideta ehe. Seda, mida me kõik üritame varjata tihti peale, kasutades mingit BB-kreeme ja mingisuguseid ripsmepikendusi ja põsepunasid ja igasuguseid asju. Et varjata või muuta seda, kes me täna oleme ilma selleta. Aga jah, ma ise kasutan ka vahepeal, täiega kasutan, aga ma märkan, et täiega meeldib olla ka niisama ja julgustan sind ka naine, kes sa kuuled mind, olema ka niisama, ei pea kogu aeg meikima, ei pea kogu aeg olema kuidagi üles löödud ja mees, kes sa mind kuuled, täiega väärtusta ja tunnusta ja imetle ja rõhuta naiste loomuliku ilu. Ehk et seda, kui inimene just ei ole või kui naine just ei ole värvitud, ja meigitud endaga midagi nii-öelda teinud, et siis märka seda, märka kui ilus on kellegi naturaalne kaunidus ja toosta esile. Sest see, ma arvan, paljudel on vaja seda lisajulgustust selleks, et veel rohkem siis julgeda olla nemad ise täpselt sellisena, nagu nemad praegu on. Aga põhjus, miks ma tulin täna siia laivi, miks ma tulin täna siia podcasti tegema iseendaga üksinda, on peitub tegelikult selles raamatus. Bert Hellingeri raamat Armastuse varjatud seadus. Ei, vabandust, Armastuse varjatud sümmeetria. Tegemist Bert Hellinger, kes siis on, igal juhul, see backstory on siis selles, et Bert Hellinger kirjutab siin raamatus erinevatest teemadest, mis paneb armastuse suhtes voolama. Ja olles seda raamatut läbi töötanud, siis ma sain siit väga palju, väga olulisi selliseid avastusi, mis ka minu jaoks on täiesti uudsed, täiesti nagu enne kuulmatud ja täiesti loogilised. Ja siis ma kirjutasin ühe nendest, kirjutasin ka enda sotsiaalmeedia ühte postitusse. Ma kirjutasin sellise postituse, et suhte tasakaalu hoidmiseks on, et kui teine teeb sulle haiget, siis on sul kohustus. Esiteks on sul õigus ja kui sa tahad selle suhtega jätkata, siis pikas perspektiivis tegelikult isegi kohustus teha tagasi. Ja nüüd ma näen seda, et kui palju on see tekitanud segadust, et mis see siis tähendab või mis moodi siis tagasi teha ja mis moodi siis, et kuidas see siis käib. Ja siis ma näen, et seal juba, ma tegelikult olen veits nagu närvis selle peale, sellepärast, et ma näen, et sa asi läheb nagu, inimesed ei tea ja siis inimesed hakkavad lahmima. Inimesed räägivad, et või nagu ma vaatan neid kommentaare, siis seal on nagu mingi, et ooo, see on mingi 15 aastase inimese põhimõte. Ma mingi, et see on Bert Hellingeri põhimõte. Tegemist on konstellatsiooni meetodi rajaja ja loojaga. Tegemist on väga süva filosofi, nagu väga targa inimesega. Ehk et nagu, et tõenäoliselt on koer kuugi mujale maetud. Teiseks ma loen seal kommentaare, et ikkagi nagu andestamine on see, mis paneb armastuse voolama ja et kättemaks ei ole ikka õige asi. Ma ei maininud selles postituses mitte ühtegi sõna kättemaksust. Ma rääkisin tagasi tegemisest ja täpselt samamoodi ei ole mitte ühtegi sõna kättemaksust rääkinud Bert Hellinger selles raamatus. Ehk et ma näen, kuidas see teema ei jõua inimesteni, see point ei jõua, ei ole jõudnud läbi selle postituse inimesteni. Ja siis seal tegivad, kõigil tegib mingi oma lugu, oma reaktsioon ja siis reageeritakse ja ma näen, et see point ei jõua, et see point nagu muundub. Ja siis ma mõtlesin, et fine, ma siis tulen, teen ühe pikema video sellest pikeval ja panen selle enda podcasti ka üles just selle mõttega, et natukene siis jagada teiega, kes on Bert Hellinger ja mida ta selle armastuse varjatud sümmeetria raamatus selle põhimõttega siis mõtles. Esiteks, Bert Hellinger oli Saksa psühhoterapeut, ta suri 2019. aastal. Ja ta oli Saksa psühhoterapeut, kes on tuntud just nimelt konstellatsiooni meetodi loojana. Ja temal oli hästi fenomenaalne lähenemine nii armastusele kui suhetele. Ja just nimelt see loominguline lähenemine või see, ja tema fenomenaalne lähenemine armastusele suhetele on jõudnud nii terapeutilise kogukonna kui ka teiste inimeste südametesse ja mõtetesse. Ehk et tegemist on päris paksu raamatuga, kus ta siis selgitab lahti, mis paneb armastuse suhetes voolama. Ja üks põhimõte, mida ta seal räägib, see on nagu, see on erinevad põhimõtted on seal siis kuidagi nagu oma vahel seotud. Ja ma ei ole kuidagi nagu ette valmistanud, aga ma püüan seda sulle kuidagi niimoodi edasi anda, et sa päriselt sellest aru saaksid. Ehk et, kui me tahame, et armastus suhtes voolaks, siis peab olema suhtes andmise ja võtmise tasakaal. Ja see on üks asi, mida ma tegelikult tahan ka veel rääkida, et ei ole mitte andmise ja saamise tasakaal, vaid on andmise ja võtmise tasakaal. Sest kui sina annad on ju ja siis sa tahad, et tasakaalus oleks ka saamine, siis see, kui sina ootad, et sa saaksid, siis sa paned vastutuse teisele inimesele. Aga siis on see tasakaal kohe tasakaal paigast ära. Keegi teine ei vastuta selle eest, et sina saaksid vastu sama palju, kui sina suhtes annad. Sina ise pead vastutama selle eest, et sa saaksid sama palju, kui sa suhtesse paned. Seega, see ei ole mitte andmise ja saamise tasakaal, vaid see on andmise ja võtmise tasakaal. Kas ja kui mõlemad partnerid oskavad võrdses koguses või enam-vähem võrdses koguses suhtesse anda ja samal ajal suhtest ka võtta, siis on selles võtmes olemas tasakaal. Ehk et lähisuhedes on partnerid võrdsed, kuigi erinevad. Ja nad on vastastikuses siis vahetamises ja nende armastus on edukas ja jätkub ainult siis, kui nende andmine ja võtmine on tasakaalus. Aga seda peab olema, et see tasakaal andmises ja võtmises peab olema nii positiivses kui negatiivses osas. Kui positiivse või negatiivse andmise ja võtmise tasakaal seisab või muutub seisvaks või vahetamine, nende vahetamine lõpeb, siis nad saavutavad staatilise tasakaalu. Aga see staatiline tasakaal ei vii edasi. Kui üks võtab ilma andmata, kaob teisel peagi soov rohkem anda. Kui aga üks annab ilma võtmata, ei taha teine varsti rohkem enam anda või saada tähendab. Ehk et kui ja suhted lõpevad ka siis, kui üks annab rohkem, kui teine on suuteline või soovib vastu anda. Aga samal ajal ka siis, kui teine ei suuda vastu võtta, on ju. Armastus piirab andmist vastavalt võtja võimele vastu võtta, just nagu see piirab võtmist vastavalt andja võimele anda. Ehk et suhtes on siis see andmise ja võtmise tasakaal ja selleks, et oleks tasakaal, peab inimene võrdselt, see on nagu mõlemad aspektid, on ju, et sa pead oskama, sa pead suutma anda ja sa pead suutma vastu võtta. Ja siis sa pead suutma suhtest võtta, on ju, ehk siis vastu võtta. Ja samamoodi mõjutab see ka, et kui palju siis ka teine annab ja kui palju ka teine vastu võtab, sest tasakaalu viib välja see, kui mina näiteks tahan hullult anda, aga teine kas ei võta vastu või ei anna vastu. Ja see kõik viib tasakaalust välja selle suhte. See tähendab, et tasakaalu vajadus partnerite vahelises andmises ja võtmises piirab samaaegselt nende armastust ja partnerlust. Ehk et kui ma tahan, et minu suhtes oleks armastus ja partnerlus, siis me peame hoidma tasakaalus andmist ja võtmist. Ja ka armastus piirab tasakaalu. Ja kuulake nüüd, ma loen ette, et sa näeksid, et see ei ole minu looming ja et sa näeksid, et võib-olla ma kõigepealt loen ja siis ma selgitan oma sõnadega seda lahti. Kui üks partner teeb midagi, mis teeb teisele haiget või viga, siis kahjustada saanud pool peab vastama millegagi, mis teeb samamoodi haiget ja põhjustab probleeme, et säilitada andmise ja võtmise tasakaal, aga niisugusel viisil, et mis ei hävitaks suhet. Eks ole? Et kui selleks, et säiliks tasakaal, on vaja säilitada tasakaal. Kui ma tahan, et armastus voolaks, siis peab säilima tasakaal. Kui teine on mulle haiget teinud, siis selleks, et säiliks see tasakaal, pean mina omalt poolt ka andma midagi, mis teeks teisele haiget või põhjustaks probleeme, et säilitada see andmise ja võtmise tasakaal. Aga seal on oluline see, et see tagasi tegemine oleks väiksem kui see valu, mida ma ise sain kogeda. Sest muidu tegib temal tunne, et temal on jälle õigus mulle haiget teha. Ja see tagasi tegemine peab olema sellises vormis, et see ei hävitaks suhet. Näiteks kui teine üks on bitch ja teine tagasi tehes näiteks läheb ja magab kellegi teisega, siis see on suhet hävitav ja natuke liiga suur tagasi tegemine. Ehk et näiteks, et kui teil on mingi tüli ja tema näiteks, ma ei tea, solvab sind, on ju. Ja kui sina selle peale lähed ja petatada, siis see ei ole tasakaalus tagasi tegemine. Tagasi tegemine, no siis on see esiteks liiga suur tagasi tegemine, teiseks see kahjustab suhet ja kolmandaks see teeb rohkem haiget kui see valu, mida sina kogeda said läbi selle näiteks solvangu. Ja siis tegib siis sellel esimesel tunne, et jõu, et sa mingi magasid teisega, järelikult on mul jälle, et tema sai rohkem haiget, järelikult on tal jälle õigus teha tagasi. Ehk siis ta nagu hakkab käima pingpongina. Aga kuidas siis teha? Näiteks, et kui te tülitsete ja tema solvab sind või ütleb sulle mingi väga valusa lause, siis sinu tagasi tegemine võiks olla näiteks see, et sa ei räägi temaga mingi aeg või siis sa ütled vastu talle mingi lause, või siis sul on vaja, et ta, ma ei tea, 4 korda vabandaks, et sa tunneksid, et see on üldse natukene kuidagi nagu tasakaalustatud. Ehk et sa nagu teed tagasi läbi selle, et ühes korrast vabandamisest ei piisa näiteks. Ehk et ta on natuke nagu vähem teeb haiget. Aga näiteks ongi, et kui teil on tüli, teine teeb sulle haiget, siis sul on õigus näiteks vaikimise või eraldamisega või eraldatusega või eemale minekuga nagu läbi selle teha tagasi. Et sa ei pea olema kohe mingi hullult chill selle kõigega, vaid et sa võid teha tagasi. Okei, ma loen edasi. Kui viga saanud isik tunneb end liiga üleolevana, et langeda tagasi tehes nii madalale, nagu armastus nõuab, ehk siis ka üks asi, mida seal kommentaarides öelda, et oo, ma ei lange nii madalale, et teisele tagasi teha. Aga kui sa tahad, et su armastus su suhtes voolaks, siis sa pead, see armastus nõuab sinna tasemele langemis, kui seda nii sõnastad. Igal juhul, kui viga saanud isik tunneb end liiga üleolevana, et langeda tagasi, tehes nii madalale, nagu armastus nõuab, siis on tasakaalu saavutamine võimatu ja suhe nohus. Üks keerulisi olukordi, millega paarid silmitsi peavad seisma, on näiteks see, kui ühel osapoolel on olnud kõrval suhe. Leppimine on pärast kõrval suhet võimatu, kui üks partner kangekaelselt klammerdub oma süütuse külge, tõmmates selge piiri süü ja süütuse vahele. Okei, siin selles raamatus ta eelnevalt rääkis, ja mida nagu praegult ei tule siit välja, mida ma seletan su natukene, ta rääkis süütusest ja süüst. Ehk, et kas see peab olema tasakaalus. Partnerlus suhtes läheb tasakaal paigast ära, kui näiteks probleemide korral, kui üks partneritest säilitab oma täieliku süütuse ja teise süüdi oleku. Ehk, et me mõlemad partnerid on korraga erinevates probleemides, korraga nii süütud kui süüdi. Ehk, et kui me võtame selle näite siin, mida ta siin raamatus praegu tõi, et kui on ühel partneril tekinud kõrval suhe, siis selleks, et suhte tasakaal saaks säilida ja armastus taas voolema hakata, siis on vaja, et mõlemad osapooled võtaksid vastu ja vastutaksid isenda sees nii oma süütu kui süütuse poole. Nii süütu kui süüdi oleva poole eest. Teisisõnu, see partner, kes suhtes pettis, tema on süüdi, aga temas on ka süütu osa. Ja see, keda peteti, me näeme rohkem seda, et tema on süütu, aga tasakaal saab tekida ja armastus saab hakata voolema alles siis, kuid ka tema võtab endas vastu selle süüdi oleva poole. Ehk et kui suhtes toimus kõrval hüppe, siis mõlemad osapooled kogevad selles nii süüdi olevat poolt kui ka süütult poolt. Aga kui see, keda peteti, ei võta omaks seda, et temas on ka süü selle osas, miks teda peteti, siis ei hakka armastus voolama ja siis ei saa seda suhet päästa. Loen edasi. Teisest küljest, kui kahjustada saanud partner on valmis tegema ennast samuti süüdi, tehes omalt poolt mõnevõrra haiget vastu, siis võib olla neil võimalik suhet jätkata. Aga kui viga saanud isik armastab oma partnerit ja soovib partnerluse jätkumist, ei tohi teha tagasi täpselt sama palju haiget, kui ta ise sai, sest siis ei jää alles mingit ebavõrdsust. Mis neid oma vahel seoks. Okei, ma seletan lahti selle ebavõrdsuse printsiibiga. Hellinger siis seletab seda, et selleks, et suhe toimiks, on vaja tasakaalu. Aga tasakaal, ehk siis kui sa mind vaatad videona, siis sa näed, et mul on siin ütleme, ma ei tea, okei, võtan kaks kivi, et kui sa mind näed, nüüd on ju, jah. Ehk, et meil on kaks partnerit ja üks annab, teine võtab, teine annab, üks võtab, et me kogu aeg võtame ja anname, hoides mõlemad isenda sees kogu aeg seda nii süüdi kui süütu printsiipi. Nüüd, kui see andmise ja võtmise, nagu see vahetus lõpeb, kui mina enam ei anna ja või kui minu partner enam ei võta, see on või, sellest, et mina üks osapool võib jätkata andmist, aga teine osapool võib lõpetada võtmise või ka vastupidi. Üks võib lõpetada andmise, aga jätkata võtmist. Tööta kaasa, kuule mitu korda, see ei ole üldse lihtne teema ja sellepärast ei saanud enamus sellest asjast aru. Väga vähesed inimesed kirjutasid mulle, et oh vau, milline äge uus kontseptsiooni laiendus nagu sellele maailmale ja suhetele, kuidas, kus nad varem on elanud. Väga vähest kirjutasid seda, väga paljud kirjutasid, et nad ei saanud sellest teemast aru seega. Tööta kaasa. Kui tasakaal seiskub, siis seiskub ka andmise ja võtmise dünaamika. Nüüd see, mida see Ellinger siin ütleb, et kui ta teeb tagasi täpselt sama palju haiget, et siis ei jää alles mingit ebavõrdsus, mis need omavahel seoks. Ja see ebavõrdsuse printsiip ongi see, et see andmine ja võtmine on kogu aeg dünaamilises liikumises. Üks annab natukene rohkem, teine võtab natukene rohkem. Siis see teine, kes võttis, annab natukene rohkem ja teine võtab natukene rohkem. Ehk et suhtes ma tahan anda oma partnerile natuke rohkem kui see, mida ma sain. Saad aru? Ehk et andmine ja võtmine. Nii, mina saan midagi oma partnerilt. Ta annab mulle midagi, ma võtan selle vastu. Nüüd, kuna ma teda armastan, siis ma tahan talle anda natuke rohkem vastu. Nüüd, kui mina annan talle natuke rohkem vastu, siis tema võtab selle, kui mina annan ainult natuke rohkem, siis tema võtab selle vastu. Ja nüüd tema tahab mulle anda natukene rohkem. Ja siis võtan mina selle vastu. Ehk siis see pidevalt natukene rohkem andmine ja võtmine hoiab meie suhtedünaamikat kogu aeg natukene ebavõrdsena. Aga see ebavõrdsus ongi nagu liikuv. Ehk siis see, kes tollel hetkel, see, kes annab natuke rohkem, kui ta sai, siis on suhe natukene ebavõrdne. See, kes sai rohkem kui see, mida ta enne andis, siis on see kreenis. Siis nüüd ta hakkab ise andma rohkem kui see, mida ta eelmine kord andis. Ja sellel hetkel on suhe jälle natuke kreenist väljas. Ehk siis see andmise ja võtmise tasakaal hoidmine on kogu aeg natukene selle, nagu teadlikult selle ebavõrdsuse säilitamine suhtes. Ehk et suhtes peab säilima see nagu andmise ja võtmise tasakaalu ebavõrdsus. Selliselt võiks seda sõnastada, mis kõlab väga nagu veidralt on ju, et mis moodi peab suhtes säilima andmise ja võtmise tasakaalu ebavõrdsus. Aga nii see on. Ma loodan, sa saad aru sellest andmise ja võtmise. Andmine ja võtmine peab olema tasakaalus ja samal ajal on see pidevalt ebavõrdne, et säiliks see liikumine, säiliks see dünaamika. Ja nüüd, kui sa teed tagasi natuke vähem, kui see palju sa ise said, siis sa säilitad selle ebavõrdsuse, mis teid omavahel seob. Loen edasi. Samuti ei tohi teha tagasi rohkem, sest siis saab haiget üleastuja ja tunneb endal olevat õigust kätte maksta ning kahju tegemine kogu poogu juurde. Ehk et koht, kus Hellinger kasutab esimest korda sõna kätte maksma, on alles siis, kui esimene tegi, kõigepealt tegi näiteks üks tegi teisele haiget, siis see teine teeb esimesele tagasi, aga natuke rohkem. Ja siis seal tegib see juba egotasandil reageering ja siis tuleb alles see kätte maks. Mitte sellel esimesel tasandil. Ehk et nagu tagasi tegemine ja kätte maksmine on väga erineva energiaga sõnad. Loen edasi. Tagasi tehtud valu peab olema veidi väiksem kui see, mida haiget saanud pool esmalt tunda sai. Siis saavad nii armastus kui ka õiglus oma osa ning vahetust saab uuesti alustada ja jätkata. Sel viisil seab armastus tasakaalule piirangud. Loen edasi, mõne inimese jaoks on ebamugav aru saada, et sellises olukorras ei ole leppimine, mis laseb armastusel vabalt voolata, võimalik enne, kui süütu muutub süüdlaseks, nõudes õiglast hüvitust. Siiski, kuna puud tuntakse viljade järgi, on meil vaja ainult võrrelda üht lähenemist katsetavaid paare nendega, kes elavad teistmoodi, et aru saada, mis on tõeliselt hea ja mis kahjulik lähedusele ja armastusele. Ehk et see süütu ja süüdi olemise printsiip . Loen edasi . Ta räägib siin ühe lookese . Üks sõber rääkis oma sõbrale, et ta naine on olnud 20 aastat pahane . Ta ütles, et paar päeva pärast nende abiellumist olid tema vanemad palunud tal nendega 6 nädala pikkusele puhkusele kaasa tulla, sest nad ajasid teda oma uut autot juhtima . Ta oli vanematega kaasa läinud ja naise üksi jätnud. Kõik tema katsed oma tegevust selgitada ja vabandust paluda polnud tulemust andnud. Sõber soovitas. Ütle talle, et ta võib endale midagi valida või midagi teha, mis läheks sulle sama kalliks maksma kui see, mida sina talle tegid. Mehe nägu lõi särama. Ta oli leidnud võtme nende probleemi lahendamiseks. Ja loen veel edasi. Mõnikord juhtub, et mõlemad paarilised põhjustavad teineteisele aina suuremat valu ja käituvad, nagu oleks hea see, mis nende armastust vigastab. Siis vahetavad nad aina rohkem negatiivset ja see seob neid nende õnnetusest teineteisega kõvasti kokku. Nad säilitavad tasakaalu andmises ja võtmises, kuid mitte armastuses. Me võime suhte kvaliteeti mõõta andmise ja võtmise mahu järgi, ja selle järgi, kas tasakaal saavutatakse tavaliselt hea või halva poolel. See osutab ka sellele, kas me saame nõrgenenud suhet tasakaalus suhet taastada ja muuta selle rahuldust pakkuvaks. Partnerid liiguvad vastastiku haiget tegemiselt üle hea tegemisele ja suurendavad seda armastusega. Ehk et ma ei tea, kuidas teil on, aga mina kogen täega seda, et kui teine on mulle kehvasti näiteks öelnud, siis see ei ole autentne, kui ma seda, ma ei tea, sellest läbi hingan. Jah, ma võin seda mõista, ma võin seda nagu sellest aru saada, ma võin nagu andestada, aga samal ajal see kuidagi ei lahtu ära, kui mul ei ole näiteks võimalust või ruumi, olla pahane, olla solvunud, vahepeal näiteks jonnida, vahepeal näiteks kuu peale ta saata, vahepeal näiteks olla pool tundi niimoodi, et ma ei räägi temaga. Ja siis, kui ma olen saanud selle pahameele või talle kuidagi nagu nii-öelda tagasi teha või kui tema on nii-öelda pidanud maksma millegagi, mis on talle läinud natuke vähem maksma kui see valu, mida ta mulle tegi, Siis ühel hetkel on see, et okei, me oleme nüüd tasa. Et me oleme nüüd tasa, nüüd saame rahulikult edasi minna. Et minu enda jaoks kõlab see väga loogilisena. Minu enda jaoks kõlab see armastuse nagu tasakaal andmise ja võtmise vahel. Ja see, et teisel on kohustus, et kui üks on nõme, siis teisel on ka õigus, isegi kohustus nõme vastu olla, aga on ju natuke vähem, et see ei tekitaks kätte maksmise kohta, vaid see tekitaks selle suhte andmise ja võtmise tasakaalu. Ja hästi oluline ongi jälgida, nagu ta tõi ka välja, et paljud paarid hoiavad seda ebavõrdsust tagasi tegemise näol nagu negatiivse poole peal. Mina näen seda, või see, kuidas ma sellest ise praegu aru saan, ongi see, et kõigepealt tuleb nagu tagasi teha, et säilitada see tasakaal ja siis hakata seda ebavõrdsust looma uuesti läbi armastuse või armastuse kaudu, mitte siis läbi nagu jätkuva negatiivse tagasi tegemise. Ma olen seda põhimõtet arutanud ka oma terapeutiga ja ta väga nõustub sellega, et meil on täiega kohustus tagasi teha. Sest muidu ei säili tasakaal ja tasakaal läheb paigast ära. Ja see on täpselt see, mis minu ja Martini suhtes näiteks ka juhtus. Mina olin teatud hetkedel nõme ja tema ei teinud mulle tagasi. Ta ei teinud mulle tagasi. Tema oli viisakas, tema oli korrektne, tema oli nagu... Ta ei teinud tagasi mulle. Ja kui see toimib nagu üks või kaks korda, siis see seab suhte ohtu, aga ta ei ole võib-olla nagu siis saatuslik on ja. Aga meil juhtus seda aasta jooksul või üle aasta, nüüd me ütleme rahvli aasta jooksul seda võrd palju kordi, et see sai suhtele saatuslikuks. Ja kui me hakkasime analüüsima, et mis meie suhtele saatuslikuks sai, siis seal tuligi see sama sõnastus välja, et see tasakaal oli paigast ära. Andmise ja võtmise tasakaal ja tagasi tegemise tasakaal. Kui mina olin nõme, siis tema ei olnud. Ehk et see, ja see on asi, millega Hellinger alustab seda suhet. Üks, no, ta alustab siis selle kohaga, et suhtes peab olema tasakaal. Ja tasakaalu siis loovad erinevad aspektid või erinevad nüansid loovad tasakaalu. Tasakaalu loob see süütu ja süütuse aspekt, tasakaalu loob see andmise ja võtmise aspekt, tasakaalu loob see tagasitegemise aspekt ja tasakaalu loob ka see positiivse ja negatiivse pildi või endal toomine suhtesse. Ehk et kui üks toob oma suhtesse, ma vaatan, kas ma saan selle, leian kohe selle ülesse, et kui üks toob suhtesse ainult oma positiivse poole, aga teine toob suhtesse nii oma positiivse kui negatiivse poole, siis on ka suhe tasakaalust väljas. Ehk et mõlema, et kuna meis kõigis on positiivne negatiivne pool, on ju, siis selleks, et säiliks võrdsuse, et säiliks võrdne ebatasakaal, nagu, kuidas ma ütlen, võrd, nagu tasakaal selles ebavõrdsuses, mis kogu aeg liigub, on ju, nagu infiniti märk. Et igal juhul mõlemad peavad tooma võrdselt suhtesse nähtavaks nii oma positiivse kui negatiivse poole. Kui üks toob ainult positiivse poole, siis ta lükkab sellega suhte tasakaalust välja. Ja sellega, kui sa ei tee tagasi, siis sa säilitad kunstlikult oma võlts süütuse. Okei, siin on see pool ka just. Ehk et kuule nüüd, või nagu mõtle kaasa, on ju. Sa pead tooma suhtesse oma positiivse ja negatiivse poole. Kui sa tood ainult positiivse poole, ehk et haiget saades sa ei tee tagasi, siis sa lükkad suhte tasakaalust välja, sest sa säilitad oma võlts süütuse. Sest et sa ei ole ainult süütu, vaid sa oled ka süüdi. Ja inimesed, kes on hoiavad seda süütud ilusat nunnud poolt suhtes nähtaval, siis läbi selle nad lükkavad suhte tasakaalust välja. Kõigepealt nad, ja siis see tasakaalutus seab ohtu suhte. Ja kui see kauem kestab, siis see tasakaalutus võib esiteks ongi minna sinna negatiivse poole peale, et hakatakse teine teisele negatiivselt seda tasakaalu looma või hoidma või seda võrdsust nagu säilitada läbi negatiivse. Ja siis see suhe ei saa voolata ja armastus ei saa voolata ja suhe on ohus. Igal juhul, jah. Ma ei tea, kas see tuli nüüd täiega läbi. Ma tunnen, et ma veits nagu puterdasin, aga samal ajal see on nagu nii oluline aspekt suhetes. Üks kommenteerija kirjutas, et kas ma tõesti tahan, et kõik mu jälgijad, tema tõi seal veel 3000 jälgijat, ma ei tea, kas mul siis Facebookis on vist 3000 followeri, ma ei see pole vaadandki, et kõik nad saaksid sellise sõnumi minult, et on õigus ja kohustus tagasi teha. Mul on mingi täiega jaa. Täiega ma soovin, et inimesed saaksid aru sellest suhte sees olevast ebavõrdsuse tasakaalust või sellest üksest ilusest ebavõrdsusest, mida on vaja kogu aeg teadlikult tasakaalus hoida. Sest kui see ebavõrdsus on pidevalt tasakaalus, ehk et me säilitame selle andmise ja võtmise, me säilitame selle süütuse ja süüdi oleva pooleis endas. Me säilitame selle tagasi tegemise mõõdukalt ja suhet hoidval viisil. Ja me toome enda suhtesse endast nii positiivse kui negatiivse poole. Siis saab armastus voolata. Siis saab suhe olla armastav ja õnnelik ja hea ja terve ja elukestev. Ja see on täiega see sõnum, mida ma tahan kõikidele oma jälgijatele öelda. Selleks, et sa sellest teemast veel rohkem aru saaksid, siis täiega luhelist seda raamatud. Bert Hellinger, Armastuse varjatud sümmeetria. See ei ole lihtne raamat. Siin on selliseid raskeid kontseptsioone, nagu ma praegu sulle seletasin. Aga see on täiega väärtuslik raamat. Kui sa tahad, et sinu suhetes, eelkõige sinu armastussuhetes, hakkaks armastus voolama. Sest sa võid suhtes olla, aga kui teil armastuse voola, siis mis point sellel on? Või kui teil armastuse voolemise asemel voolab hoopis nagu pahurus või negatiivne tagasi tegemine? Et mis see point siis on? Nii et jah, täiega julgustan, vaatsin uue, täiega julgustan lugema, julgustan uudistama, julgustan käima baariteraapias, julgustan käima üksiteraapias, julgustan vaatama oma mustritesse sisse, julgustan vaatama oma igasugustesse nagu suhtedünaamikatesse sisse, oma vanematega suhetesse sisse, sellesse, mida sa oma vanematelt oled suhete kohta õppinud, vaatama, et okei, nagu milline on su praegune suhe, millised on su varasemad suhted olnud, milliseid väljakutseid sa omad, millised ülekandeid ta teed, sest suhetes on nii palju olulist teemasid, mida rääkida. Just nimelt see teine teema, millest ma tahaks täiega rääkida, on tundelukud. Ja see on eraldi raamat tundelukud, mida ma ka väga soovitan. Ja ongi, et kuidas me reageerime oma tundelukkude põhjal oma partneritele, millised ülekandeid me teeme, ehk et me enam sajast ei ole suhtes mitte oma partneriga, vaid selle vanemaga, kellega me ülekandeid teeme. Me reageerime tihti peale valu pealt, mitte kerguse või armastuse või puhtuse pealt. Meie sisemised lapsed on nii, igal ühel on siis üks on ju, meie sisemine laps on tihti peale nii haavunud, nii katki, nii hirmul, nii üksi, nii hüljatud ja nii tugevate piiravate uskumustega, et ta vajab nii palju tervendust. Ja kui sina täiskasvanuna ei oska näha enda sees olevat sisemist last ja kui sina ei oska teda tervendada ja hoida, kui sina ei oska eraldada ise endas, enda sisemist last oma täiskasvanud minast, küpsest täiskasvanust, siis vaatad sina, ja kahjuks enamus täiskasvanud teevad seda, siis vaatad sa maailma, reageerid sellele ja käitud, kasaratud oled paarisuhtes, mitte täiskasvanu, vaid lapse seisukohalt või nagu lapse tasandilt. Ma ütlen seda ühe korra veel. Kui sina ei oska eraldada enda sees olevat väikest sisemist last ja küpsed täiskasvanud, siis elad sa enam jaalt oma elu läbi haavunud ja rahuldamata sisemise lapse vajaduste. Ehk et meis reageerib enam jaalt nii meie partnerile, nii ühiskonnale, nii mingisuguste tegelaste Insta ja Facebooki postitustele meie haavunud sisemine laps. Ja kui sina ei oska seda eraldada, või kui sina ei oska seda eelkõige nagu märgata ja ennast kõrvalt vaadata ja ennast analüüsida ja ennast ära hoida ja ennast ise coachida ja hoida seda nagu või nagu vaadata seda sisemine laps versus küps täiskasvanu, siis sa reageerid ja suhtled tihti peale läbi selle valu tundva sisemise lapse, sest tema on reageeringus. Enamjalt me täiskasvanume sees ei reageeri, vaid see laps reageerib. Ja. Ehk et seal suhte maailmas on nagu, või suhete maailmas on nii palju huvitavad, üldse selles enesarengu maailmas on nagu nii palju huvitavad, ongi sisemised lapsed, sisemised sabotöörid, need mindfuckid, enneagrammi mängud, diski energi, nagu isiksuse tüübi energiad, naise mees energiad. Siis ongi see sama see konstellatsioonid peresüsteemid, kuidas süsteemselt asju tasakaalus hoida. Ja, päritolu perega rahu ja tasakaalu säilitamine. Kui laps sünnib, kuidas see nagu süsteemselt midagi muudab ja kuidas siis tasakaal säilitada, kes tuleb enne, mis moodi säilitada tasakaal seal. Igal on väga huvitavad teemad. Väga huvitavad teemad. Ma väga julgustan sind uurima neid teemasid, väga julgustan sind lugema olulisi raamatuid, käima individuaalteraapiasse. Mida mina tihti peale teen, ongi see, et ma loen, või ma ei loe, vaid ma töötan läbi. Ma reaalselt töötan läbi, tõmban jooned alla, kirjutan välja, nagu mõtisklen, analüüsin, vaatan oma elule, vaatan peale, vaatan oma käitumist, kõike seda. Ma töötan läbi erinevaid raamatuid ja siis käin individuaalteraapias neid siis terapeudiga nagu järgmise sügavusastmega nagu lahti mõtestamas või kuidagi nagu kuna ma tean, et terapeud on samamoodi need samad raamatud läbi töötanud ja selle põhjalt on meil võimalus siis nagu selle raamatu võtmes näiteks mingitesse minu teemadesse sisse vaadata või nagu analüüsida või veelgi sügavamale minna. Ehk et see annab mulle lugedes nagu töötades läbi erinevaid raamatuid ja kuidagi deklareerides sealt loetud koos terapeudiga, siis ma märkan, et ma olen saanud nii palju rohkem sõnavara, oskust, julgust ja teadmisi, mis moodi enda sees ennast siis analüüsida, ennast jälgida, ennast kuidagi nagu paremini tundma õppida, endaga seda kontakti oluliselt suuremaks viia ja tugevamana hoida. Ja ma märkan, et mida rohkem, ma võib-olla öeldakse, et too, et kaua sa, tässä on, et kaua sa protsessid, aga ma tegelikult ei protsessigi, see ei ole protsessimine. Minu jaoks on see siuke nagu analüüsimine või siuke hästi huvitav, aga ma ei tee seda muidugi ka kogu aeg. Sest et vahel on täiega vaja puhata ja vahel on täiega vaja lihtsalt olla. Aga minu jaoks on see hästi, hästi huvitav ise ennast nagu rohkem tundma õppida. Ja see on andnud mulle hästi palju sugest nagu vabadust palju rohkem. Ma märkan, et mind ei drive enam või mind ei lükka tegudel enam nii väga minu valukehad. Valupunktid piirad uskumused, mis varem mind lükkasid tegutsema. Ehk et ma ei tegutsenud mitte puhtast kohast armastusest, vabadusest ja valgusest ja headusest ja kergusest ja kõigest sellest, vaid ma tegutsesin nii mõneski kohas pigem valu pealt, pigem mingisugust, pigem erinevate valude pealt siis. Ja mõistes, et ma ei pea seda tegema või nagu ära lahendades need mingid teemad, ma olen saanud nii palju rohkem tegutseda puhtusest ja valgusest ja armastusest ja kergusest, lihtsalt andmisrõõmust. Ja mu, see lihtsalt on nii äge, ma ei saa seda avalikult jagada või nagu ma valin mitte jagada seda avalikult. Mu lähiringkond teab seda, kuidas ma lahendsin ära oma ühe, nagu meil kõigil on mingid core issued, või üksed nagu fundamentaalteemad, millega me kõik siin maailmas nagu toimetame. Ehk siis, et noh, kellel on mingi väärtusetuse tunne, kellel on mingi enesearmastus, kellel on hülgamine, kellel on mingi hirm, kellel on mingi, noh, tegelikult on kõik hirmud on, jo. Aga et meil kõigil on mingisugune nagu core issue, mis meid saadab. Ja mul oli ka minu oma core issue. Ja ma sain selle täiega lahendatud. Nagu tänu sellele, et Martin mind maha jättis, siis ma kukkusin nii sügavale oma selle core issue sisse, et ma sain selle lahendatud. Ja nüüd ma märkan, et see ei käivitu enam, see ei mõjuta mind enam, see ei jooksuta mind enam, et ma nagu ei ela oma elu enam läbi selle, vaid ma, et see on tehtud, see on ära, see ei ole enam tõene mu jaoks, see ei ole enam minu piirav uskumus või minu maailm ei ole enam ainult nii suur, kui suur oli minu see lapsepõlvest, noh, no kõik tuleb lapsepõlvest, aga see on see core belief või mingi core issue. See on lihtsalt nii suur teema ja ma kogen nii suurt vabadust pärast seda, kui see enam ei jooksuta mind. Minu suhe ise endaga on nii palju parem. Nii hea, nagu nii hea. Sest ma olen saanud nii paljudele asjadele jälile, näpu peale, teadlikult muuta oma mustreid. Ja see põhipoint on selles, et sa ei saa muuta midagi, milles sa ei ole teadlik. Ja kui sa ei ole teadlik, ma ütlen ühe korda veel seda. Sa ei saa muuta midagi, milles sa ei ole teadlik. Ehk et kui sa tahad sellest samsaarast, ehk siis nagu kannatuste nõiaringist väljuda, nagu budismis öeldakse, siis sa pead kõigepealt teadvustama endale neid teemasid. Sa pead kõigepealt nagu teadvele tulema või teadvustama, nägema oma teemasid. Ja alles siis, kui sa näed, et sul on mingi teemad, siis sa saad valida nendega tegeleda, nendesse sukelduda, neid ära ladvest lahustada või nendega nagu erineval moel tegeleda. Ja et ja see on see, miks ma täiega soovitan sul lugeda erinevad raamatud, käi erinevatel kursustel. Mu naine 2.0 kursus on nagu lihtsalt nii hea, et just naisena vaadata oma erinevate teemade sisse. Et tekiks see nagu teadlikkuse koht, kust edasi minna. Kogema lihtsalt nii unine, nagu nii unine. Väga huvitav. On täiega ilusti maganud. See võttis mult päris palju energiat. Kogesin natukene sellist, et ma pean justkui nagu õigustama ennast või ma pean justkui nagu nagu õigustama ennast. Tõenäoliselt see energia vits väsitas. Ja igal juhul. Aitäh, et sa kuulasid, kui ma oleks huvitav saada tagasisidet, et kuidas nüüd see teema sulle tundub, kas sa said nagu aru sellest teemast, kas sa said nüüd palju selgemalt nagu ja täpsemalt aru, mis see tähendab, et sa pead tagasi tegema, mis moodi säilitada suhtes tasakaal, mis moodi just nimelt see ebavõrdsus loob selle tasakaalu, mis see tähendab, et süütu ja süüdi olemise nagu osad peavad olema mõlemal vastu võetud enda suhtes. Et jaga mu ka tagasi side, et kirjuta mulle Instagrami, kirjuta mulle Messengeri, kommenteeri nii YouTube'is näiteks, kui sa vaatad seda, kommenteeri, kui sa kuulad seda Spotify's või SoundCloud'is, siis kommenteeri seda saadad kas Instas või Facebook'is või kirjuta mulle info@liikarat.com. Mul oleks tõesti huvitav teada, kas see teema tuli läbi või see vajaks veel selgitamist. Tõenäoliselt ma rohkem ei viitsi seda selgitada, nagu ma olen teinud seda praegult. Et siis sa lihtsalt loest raamatut, kui see info ikkagi ei tulnud läbi. Ja kui see tuli läbi, siis ikkagi loest raamatut. Siis mu juuksud on kuidagi. Et ikkagi loest raamatut, väga soovitan seda raamatut ja mitte lihtsalt ära loe, vaid tööta seal läbi, loe mõttega, nii paljud lihtsalt ahmivad raamatud enda sisse ja siis lihtsalt nagu lihtsalt loevad läbi ja siis järgmine. Nagu sellel ei ole pointi. Tööta raamat läbi enda jaoks. Vaata, mis seal tegelikult on, nagu igas raamatus on see, et on nagu mingi asja on kirjutatud nagu sõnadega ja väga palju on enamalt kirjutatud sõnade vahele, ridade vahele. Ja püü aru saada, mis see mõte tegelikult on, mida nad öelda tahavad selles raamatus selle lausega või selle pointiga. Ja kui tahad, jaga mulle oma taipamis, jaga mulle oma arutluskäik, arutleme koos, arutlema terapeutiga, kui sa soovid terapeuti kontakte, siis või nagu mingite kontakte, et kelle juurde soovitaksin mina, mis siin minna, siis kirjuta mulle, ma jagan suga kontakte. Mul on päris ägedad inimesed, keda ma soovitan. Vaat. kõik , ma lähen nüüd raamatut kirjutama . tšau .